Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τους ήχους και εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνείτε με μόνο τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και γράφοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική σε αυτά που λέμε και κάνουμε εδώ. Για κάτι εκτενέστερο, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr και να θυμόμαστε ότι την ελληνική ραδιοφωνία μπορείτε να την ακούτε όλοι. Πρώτα απ' όλα μέσα από τις τηλεοράσεις υπάρχει στο τέλος των τηλεοπτικών συχνοτήτων και οι ραδιοφωνικές ή μετατρέποντας την τηλεόραση σε ραδιόφωνο λόγω στη δέκτη έχει το παλιότερο καινούριο. Μέσα από το ίντερνετ, r.gr, web radio, μετά υπάρχουν σε ζωντανή μετάδοση όλα τα προγράμματα και η συγκεκριμένη εκπομπή, όπως ίσως γνωρίζετε όσοι την ακούτε, αναρτάτε και την ακούτε και όποτε σας βολέψει. Λοιπόν, κοιτώντας τα στοιχεία. Τα τελευταία, βλέπουμε βέβαια από μια μεριά ότι παγκοσμίως για το θέμα με το οποίο το ασχολούμαστε σχεδόν πια μονομερώς, την πανδημία, είναι περισσότερο από 1.708.000 τα κρούσματα σε όλο τον πλανήτη. Έχουν οι νεκροί φτάσει σε 109.000 και από πλευρά στατιστικής βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός αυτών που νοσούν, τόσο περιορίζονται τα ποσοστά αυτών που νοσούν βαριά. Έτσι είναι 96% αυτοί που έχουν ελαφρά ή μέτρια συμπτώματα, 4% αυτοί που έχουν βαριά. Όμως ανεβαίνει και η θνησιμότητα για όσους η περίπτωση θεωρείται closed case, δηλαδή έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος, για 405.000 ανθρώπους. Αυτό έχει γίνει με αίσιο τρόπο. Αλλά και 109.000 δυστυχώς υπήρξε θάνατος. Αυτό δίνει μια αναλογία 79-21% σε αυτούς που τελειώνει αυτή η ιστορία ή με καλό τρόπο ή δυστυχώς με θάνατο. Τώρα, αν προσέξει κανείς πιο πολύ τα στοιχεία, δείχνουν μια ανάσχεση, ειδικά στις χώρες που υπήρξε ένα πικ στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες κυρίως λοιπόν τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ανεβαίνουν τα κρούσματα, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει και εκεί μια μείωση του ρυθμού τουλάχιστον. Λιγότεροι άνθρωποι διασωληνώνονται στη Γαλλία και επίσης φυσικά καλύτερα πάει η κατάσταση στην Ιταλία. Όμως από όντως του εμβολίου η επιστροφή στην ομαλότητα θα πρέπει να περιμένει και πιθανά θα γίνει σταδιακά. Καθώς βέβαια οι αρχές παγκοσμίως είναι υπό την πίεση να επανεκκινήσουν τις κοινωνικές οικονομικές δραστηριότητες, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφευχθεί ένα νέο κύμα μολύνσεων. Θα ακούτε ίσως ότι χώρες όπως η Αυστρία και η Δανία αρχίζουν να επαναφέρουν κάποιες δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις τους, ενώ η Σουηδία, με την οποία θα ασχοληθούμε πιο μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς ακολουθεί ένα διαφορετικό δρόμο. Όμως είναι αρκετοί αυτοί που οι ειδικοί που λένε στις κυβερνήσεις να συγκρατηθούν, γιατί θα υπάρξουν επόμενα κύματα και θα είναι ίσως τα πράγματα ξανά πολύ άσχημα. Ένας τέτοιος είναι ένας επιφανής ογκολόγος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα και ειδικός σε ζητήματα διαχείρισης συστημάτων υγείας, λέγεται Ζικ Εμάνιουελ. Είναι από τους ανθρώπους που εμπνεύστηκαν και σχεδίασαν το Obamacare, δηλαδή την προσπάθεια του Ομπάμα να φτιάξει ένα σύστημα υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τους λιγότερο προνομιούχους. Ο αδελφός του ήταν προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Αυτός ακριβώς λοιπόν λέει ότι είναι επικίνδυνη η χαλάρωση των μέτρων. Χώρες όπως ας πούμε η Σιγκαπούρη που το έκαναν αναγκάστηκαν να ξαναγυρίσουν προς τα πίσω. Θα υπάρξουν και επόμενα κύματα. Για τη Σουηδία λέει ότι ίσως πετύχει αυτό που κάνουν λόγω πολύ ιδιαίτερων συνθήκων. Θα τα δούμε όπως είπαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Και βέβαια κάνει και μια οικονομική ανάλυση μέσω ιατρικής. Λέει ότι τα μέτρα που παίρνουν να υποστηριχθούν κλάδι οικονομίας εργαζόμενοι καλά είναι, αλλά σχεδιάζονται με ορίζοντα μερικών εβδομάδων, ότι η οικονομία δηλαδή και η κοινωνία θα επηρεαστούν κέρια μερικές εβδομάδες, ενώ εδώ έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας. Λοιπόν, πρέπει επομένως να κάνουμε ξανά μια συνολική ματιά, να ρίξουμε στο πώς εξελίσσεται η πανδημία στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, να δούμε πώς πηγαίνουν οι εκατοντάδες πλέον κλινικές δοκιμές και πειραματικές θεραπείες που ερευνώνται ή δοκιμάζονται από την ιατροφαρμακευτική έρευνα και βιομηχανία. 254 τέτοιες κλινικές δοκιμές εξετάζουν θεραπείες ή εμβόλια και κάπου 140 πειραματικές θεραπείες φαρμάκων και εμβολίων βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ένας οργανισμός ο οποίος συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα, η Informa Pharma Intelligence. Και βέβαια έχει νόημα επίσης να δούμε ξανά λίγο την ιστορία των επιδημιών, θέλοντας να βγάλουμε συμπεράσματα και για την τωρινή κατάσταση, αλλά να σκεφτούμε και από τώρα, ας αρχίσουμε να τα λέμε αυτά, για το πώς πρέπει και τα συστήματα να είναι προετοιμασμένα για μια ανάλογη επόμενη κρίση στο μέλλον, καλύτερα ετοιμασμένα, προετοιμασμένα, αλλά και πώς πρέπει να αναδιοργανωθεί η υγεία ως δημόσιο αγαθό, ως σύστημα δημόσιο-ιδιωτικό. Αυτό μένει να το δούμε. Λοιπόν, θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα έχοντας σήμερα σαν καλεσμένο στο πρώτο μέρος τον κύριο Γιώργο Σαμών. Είναι ομότιμος καθηγητής παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ογκολόγος και λοιμοξιολόγος, ειδικός για τις λοιμώξεις ανθρώπων που είναι σε ανακαταστολή. Ο κύριος Σαμώνης υπήρξε διευθυντής της αιματολογικής και παθολογικής κλινικής για χρόνια στο ΠΑΓΝΗ, δηλαδή το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όμως πιο πριν είχε ζήσει χρόνια, είχε μετεκπαιδευτεί και εργαστεί σαν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και στο MD Anderson Κέντρο για τη μελέτη του καρκίνου. Να πω επίσης ότι ο κύριος Σαμόνης, που έχει μια τεράστια, ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων, συγκεντρώνει κάπου 14.000 αναφορές άλλων επιστημονικών άρθρων στα δικά του. Γεια σας κύριε Σαμόνη, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπλε.
Με βάση την μεγάλη ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρία που έχετε και στις Ηνωμένες Πολιτείες παλιότερα χρόνια και στην Ελλάδα, εσείς πώς βλέπετε?
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με έχετε μαζί σας.
Να είστε καλά, και εμάς ευχαρίστηση. Λοιπόν, κοιτώντας την εικόνα του πλανήτη, έχετε τα δεδομένα και εσείς τα παρακολουθείτε. Ποιο είναι το δικό σας το συμπέρασμα?
Το συμπέρασμα είναι ότι ζούμε μία άνευ προηγουμένου πανδημία, τουλάχιστον για την εποχή μας. Πιστεύαμε κάποτε, λάθος βέβαια, ότι αυτά είχαν μείνει στην ιστορία και θυμόμαστε τις πανδημίες της γρίπης, της ισπανικής γρίπης των αρχών του 20ου αιώνα, θυμόμαστε το μαύρο θάνατο, την πανούκλα, νομίζαμε ότι είχαμε απαλλαγή από αυτά τα λοιμώδη νοσήματα, προφανώς κάναμε λάθος. Τα λοιμώδη νοσήματα πάντοτε αποτελούν πρόβλημα, γιατί τα μικρόβια βρίσκονται πολύ μπροστά από τον άνθρωπο και στον αγώνα επιστήμη κατά μικροβίων είναι βέβαιο ότι κερδισμένα βρίσκονται τα μικρόβια εν προκειμένου οι ιοί. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να συντάξουμε τόσο τη σκέψη μας όσο και τις δυνάμεις μας και να αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον, διότι αυτό δεν αποκλείεται στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον να ξαναχτυπήσει την ανθρωπότητα.
Το συγκεκριμένο ή γενικότερα λέτε για ιούς επιθετικούς?
Όχι, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο.
Ναι.
Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε δυσάρεστες εκπλήξεις με δύο άλλους κοροναϊούς, το SARS και το MERS. Αυτοί οι δύο περιεστάλησαν στην από Ανατολή και στη Μέση Ανατολή, ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι επεξετάθη και δημιούργησε μια πραγματική πανδημία.
Ναι, ασφαλώς. Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και στην έρευνα και γνωρίζετε και την φαρμακευτική βιομηχανία κλπ., οι αριθμοί πλέον των κλινικών δοκιμών και των πειραματικών θεραπείων είναι πολύ μεγάλοι. Παντού, σε πάρα πολλά λοιπόν σημεία του πλανήτη, χώρες, γίνονται τέτοιες δοκιμές και έρευνες και φαρμάκων και του εμβολίου του περιβόητου. Αυτά είναι καλό καταρχήν ότι γίνονται τόσες δεκάδες έρευνες?
Είναι πολύ καλό. Ναι. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε ένα ράλι τόσο χρήσης παλαιότερων ή νεωτέρων φαρμάκων ή πολύ καινούριων, αφετέρου σε ένα ράλι για την κατασκευή εμβολίου. Επειδή αυτό είναι μια άμεση ανάγκη, τόσο το φάρμακο όσο και το εμβόλιο, γίνονται τεράστιες προσπάθειες οι οποίες πέρα από την ωφέλεια του όλου πληθυσμού έχουν και τη φιλοδοξία του κάθε επιστήμονα να είναι ο πατέρας μιας θεραπείας. Επομένως αυτός ο ανταγωνισμός είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Το είδαμε βέβαια χρόνια πριν και στη δημιουργία ενός φαρμάκου για το AIDS και είδαμε πόσο γρήγορα μετά την αναγνώριση του ιού αναπτύχθη πλειάδα φαρμάκων και σήμερα οι ασθενείς με AIDS ζουν περίπου όσο και οι μη μολυνθέντες. Νομίζω ότι και
βέβαια,
τώρα
αυτό έκανε δεκαετίες να γίνουν αποτελεσματικά τα φάρμακα για το AIDS.
Ναι.
Δηλαδή
τώρα θα είναι πολύ πιο γρήγορα.
Είναι η τόση μεγάλη αριθμή επιστημόνων και εργαστηρίων και λοιπά, διαμοιράζονται κάποια στοιχεία, συντονίζονται κάπως ή ο καθένας εγκρυπτό ας πούμε και παραβιάζει?
Κοιτάξτε, οι κλινικές τα αρχίσουμε με τα εμβόλια. Κάθε εργαστήριο δουλεύει μόνο του, διότι πιθανόν έχει ορισμένες ιδέες και μία ορισμένη τεχνογνωσία. Από τη στιγμή όμως που το εμβόλιο βγει και αρχίσουν οι κλινικές μελέτες, είναι πλέον κοινή γνώση, διότι όλες οι κλινικές μελέτες και φαρμάκων βέβαια είναι υποχρεωτικό να αναρτώνται σε έναν ορισμένο χώρο και ο καθένας, όλη η επιστημονική κοινότητα, να μπορεί να διαβάσει, να καταλάβει και εν τίνει μέτρο να ελέγξει και τι γίνεται, να ασκήσει κριτική, η οποία βέβαια είναι πολύ πιο σοβαρή όταν τελειώσει η μελέτη και όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματά της. Επομένως, αν κάποιος δουλεύει μόνος του, όχι ακριβώς εν κρυπτό, αλλά στο δικό του εργαστήριο, μπορεί να έχει δικά του σχέδια, δικές του ιδέες, αλλά από τη στιγμή που αυτό θα βγει και θα αρχίσει να χρησιμοποιείται πειραματικά σε ανθρώπους, όλα αυτά είναι γνωστά, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων.
Ναι. Τώρα, εσείς είστε και λοιμοξιολόγος σε μια ειδική βέβαια κατηγορία που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που είναι σε αναποκαταστολή, αλλά ίσως από εκεί μπορούν να βγουν ορισμένα συμπεράσματα για το αν μία θεραπεία θα μπορεί να πιάνει όλους τους ανθρώπους. Αυτό που πολλοί συζητούν, ότι βλέπουν διαφορετικά συμπτώματα, διαφορετικές αντιδράσεις των οργανισμών. Εάν υπάρξει θεραπεία, ας αφήσουμε το εμβόλιο που είναι και πιο μακρινή ιστορία, θα είναι μία ενιαία θεραπεία για τους πάντες ή προφανώς θα πρέπει να προσαρμόζεται στις περιπτώσεις των ασθενών?
Καταρχήν, σήμερα έχουμε αντιληφθεί ότι οι θεραπείες εξατομικεύονται. Υπάρχει μια γενική ιδέα ότι για την α νόσο χρησιμοποιούμε ένα χ φάρμακο. Πλην όμως πρέπει να ξέρεις τον ασθενή, το ανοσολογικό του στάτους, την προηγούμενη ιστορία του σχετικά με την υγεία του, την ηλικία του, και προσαρμόζεις το φάρμακο ή τα φάρμακα, προσθέτεις ή αφαιρείς κάτι, ή προσπαθείς και με άλλα φάρμακα για άλλες παθήσεις να κρατήσεις δυνατό τον ανθρώπινο οργανισμό για να δράσει εν προκειμένου το φάρμακο κατά του συγκεκριμένου ιού.
Αυτό όμως κάνει πιο σύνθετη την θεραπεία των ανθρώπων, δηλαδή μην φανταστούμε ότι θα είναι κάτι σαν τα αντιβιωτικά, θα παίρνουμε μια σειρά αντιβιωτικών μια εβδομάδα και θα περνάει η υπόθεση, δηλαδή θα είναι κάτι πιο περίπλοκο.
Σε γενικές γραμμές, εάν βρεθεί το σωστό αντιοικό, mm-hmm. που ευελπιστώ ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή σε διάστημα μηνών, θα είναι αυτό η κύρια mm-hmm. θεραπεία. Τώρα, για μεγάλες ηλικίες, για νοσοκατεσταλμένους, για ανθρώπους με συνοδά προβλήματα, θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται άλλα φάρμακα, αλλά το φάρμακο κατά του ιού θα είναι ένα και συγκεκριμένο.
Κύριε Σαμόνη, επίσης έχετε έτσι και προσωπικό ενδιαφέρον ασχοληθεί πολύ με την ιστορία της ιατρικής και επομένως μέσα σε αυτά και των επιδημιών. Σήμερα μάθαμε πολλά. Τώρα χρειάστηκε βέβαια να τα μάθουμε και να διαβάσουμε και για στην αρχαιότητα, για τον τυφοειδή πυρετό που έφτασε να επηρεάσει και τον Πελοποννησιακό πόλεμο, την Πανόλη, η οποία άλλαξε πολλές φορές, είχε βέβαια κύματα, αλλά μιλάμε για τη μεγάλη, τη μαύρη Πανόλη του 14ου αιώνα, που άλλαξε ίσως τη μορφή του τότε μεσαιωνικού κόσμου. Εσείς θα βγάζετε κάποια συμπεράσματα από από κάποια τέτοια ιστορία και που μπορεί να είναι και χρήσιμη και σήμερα?
Θα είναι χρήσιμη σίγουρα. Μετά το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού πολλά πράγματα θα είναι διαφορετικά. Όπως είπατε κι εσείς, μία από τις αιτίες του ότι ιτήθηκε η Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο θα μπορούσε να είναι και ο λοιμός των Αθηνών. Επίσης είναι γνωστό ότι με τα τότε δεδομένα, στο τέλος του Μεσαίωνα, αρχή της Αναγέννησης, η Πανούκλα ερήμωσε την Ευρώπη, άλλαξε το στάτους το κοινωνικό και άλλαξε και το περιβάλλον, διότι χάθηκαν τόσοι πολλοί αγρότες ώστε έμειναν χέρσα πολλά κτήματα, μεγάλες εκτάσεις, με αποτέλεσμα 10 χρόνια μετά να έχουμε και αλλαγή του κλίματος. Το AIDS άλλαξε πολλές ιδέες που υπήρχαν ως τότε και επίσης μας έμαθε ένα μια καινούργια σκέψη στην ιατρική μας απεκάλυψε πώς δρούν τα λεμφοκύτταρα, και αυτό ήταν μια μεγάλη πρόοδος και για άλλες ειδικότητες όπως την αιματολογία των κακοήθων νοσημάτων, και έδωσε μια όθηση σε όλη την ιατρική γνώση. Αυτό θα συμβεί και τώρα με τον νέο κοροναϊό, όπως μάθαμε με το SARS και το MERS, τα οποία ευτυχώς μείνανε σε συγκεκριμένους χώρους, δεν έγιναν πανδημίες, ήταν επιδημίες και περιεστάλησαν σχετικά γρήγορα. Εδώ, για λόγους διαφόρους, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό και έχουμε μία πανδημία σε όλο τον πλανήτη. Σίγουρα, καλά, οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν συζητηθεί από ειδικούς, δεν είμαι ο ειδικότερος για να τις αναλύσω, αλλά θα είναι πολλές και μεγάλες, αλλά θα είναι και αλλαγμένη η ιατρική μας σκέψη πλέον, διότι νομίζαμε ότι στο τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα τα λοιμώδη ήταν μεν πρόβλημα, αλλά τα συνήθη λοιμώδη, ας πούμε η πολιομελίτης για παράδειγμα, είχε εξαφανιστεί, η ευλογιά, με τα εμβόλια και κυρίως τα εμβόλια και δευτεροβόντως με θεραπείες, και τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε με ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν μπορούσε ποτέ κανένας να προβλέψει αυτό τον εφιάλτη που ζει όλη η υδρόγειος. Σίγουρα μετά θα έχουμε άλλου είδους σκέψη, τα συστήματα υγείας θα προσαρμοστούν σε μια πιθανή νέα επιδημία, θα αλλάξουν οι δομές, η χρηματοδότηση και η ίδια η ιατρική, η επιστημονική δηλαδή αντιμετώπιση της ίδιας της αρρώστιας ή μια άλλης πιθανής λοιμώδους ασθενείας. Και επειδή έχουμε γίνει ένα global village, ένα παγκόσμιο χωριό, πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για επιδημίες, αλλά για πιθανές πανδημίες.
Όπως και ζούμε, ακριβώς το
ζούμε. Όπως και ζούμε.
Τώρα, έχετε εργαστεί και στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα και στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό. Βλέπουμε τις δυνατότητες που έχει η κάθε κατάσταση. Ένας λόγος που στην Αμερική τα πράγματα πηγαίνουν με γεωμετρική πρόοδο είναι και η έλλειψη όχι μόνο δημοσίου συστήματος υγείας αλλά καν εθνικού συστήματος υγείας. Οπότε υπάρχουν θέματα αναθεώρησης και στο πώς οργανώνεται η δημόσια υγεία σε μια κοινωνία.
Σαφέστατα. Θα αλλάξει κυρίως η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, διότι η τριτοβάθμια τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου βρίσκεται πολύ ψηλά και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά στη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να γίνουν πολλά βήματα μπροστά, πρέπει να αναδιοργανωθεί, να επανδρωθεί και οι γιατροί και οι νοσηλευτές που θα εργάζονται σε αυτό το χώρο να έχουν προσανατολιστεί και για απειλές οι οποίες ως τώρα θεωρούνται πολύ απίθανες. Mm-hmm.
Τώρα, δεν είστε επιδημιολόγος, όμως έχετε εμπειρία. Βλέπουμε μια σειρά από χώρες επιφυλακτικά να αρχίσουν να αναιρούν ορισμένα από τα μέτρα που είχαν λάβει περιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η Αυστρία, η Δανία. Η Σουηδία έτσι κι αλλιώς ακολουθεί ένα άλλο μοντέλο, θα το πούμε στη συνέχεια, θα πάμε στη Στοκχόλμη να το εξετάσουμε. Ακούσατε ίσως, το είπα στην αρχή, τον γνωρίζετε, υποθέτω, τον Ζικ Εμάνιουελ, τον συνάδελφό σας στις ΗΠΑ, που ήταν και ένας από τους ογκολόγους όπως εσείς, αλλά ήταν και από τους εμπνευστές του Obamacare, και ο οποίος έχει να κάνει με συστήματα διαχείρισης υγείας γενικώς, στην ειδικότητά του που ασχολείται επίσης, προειδοποιεί να μην γίνουν καθόλου βιαστικά βήματα, θα υπάρξουν επόμενα κύματα και μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Λέει ότι δεν υπόθεση, και τα οικονομικά ακόμα μέτρα που λαμβάνονται, λέει με λογική κάποιων εβδομάδων, να έχουμε μήνες μπροστά μας. Εσείς τι λέτε?
Βεβαίως έχουμε μήνες μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Μια και αναφέρατε το Obamacare, αυτό ήταν ένα πραγματικό βήμα μπροστά, να καλυφθούν εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι δεν είχαν προστασία. Αυτό βέβαια δεν αφορά χώρες της Ευρώπης, όπου η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων είναι καλυμμένη. Ωστόσο, το είδος της κάλυψης πρέπει να γίνει πολύ καλύτερο και πιο αποτελεσματικό. Δεν νομίζω ότι μπορούν να έρθουν τα μέτρα γρήγορα. Παρότι δεν είμαι επιδημιολόγος, αλλά έχω δουλέψει με λοιμώδεις νόσους, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Πρέπει τα μέτρα να παραμείνουν και η όποια άρση τους να γίνει αργά και προοδευτικά, με προοπτική μερικές φορές μερικά από τα μέτρα να επανέλθουν εάν δούμε αναζωπηρώσεις της πανδημίας ή θυλάκους που τα κρούσματα είναι περισσότερα. Αυτό θα το αποφασίσει η επιστημονική κοινότητα βλέποντας και κάνοντας, όπως λέμε. Δηλαδή θα κοιτάζει πώς πηγαίνει η πορεία της πανδημίας με τοπικά χαρακτηριστικά ανά χώρα, ανά επαρχία, ανά πόλη, και θα έρονται ή θα επιτείνονται τα μέτρα ανάλογα με την περίπτωση. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι τα μέτρα θα έρθουν γρήγορα και δεν θα το συνιστούσα, διότι βλέπουμε ότι χώρες που έλαβαν πολύ γρήγορα μέτρα, όπως η Ελλάδα, η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα εν προκειμένου, έχει πολύ χαμηλή συχνότητα τόσο κρουσμάτων, που δεν μπορούν όλα βέβαια να ελεγχθούν, αλλά υπάρχουν δύο αψευείς μάρτυρες, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά, τόσο συγκρινόμενη με χώρες με ανάλογο πληθυσμό, όπως η Ελβετία και το Βέλγιο, που είμαστε πολύ καλύτερα, όσο και με αναγωγή των κρουσμάτων και των θανάτων ανά εκατομμύριο, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να συγκριθούμε ευθέως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που και εκεί τα πηγαίνουμε πολύ καλά.
Ναι. Θα πάμε τώρα, ολοκληρώνοντας μαζί σας, στην Στοκχόλμη, για να δούμε, όπως ξέρετε, εκεί ακολουθούν ένα άλλο μοντέλο.
Ναι, εκεί ακολουθούν το μοντέλο της ανοσίας αγέλης.
Ελεγχόμενα βέβαια και με την οργάνωση που έχει η Σουηδία, τη διαφορετική. Αλλά ακριβώς βάζοντας τη ζυγαριά και ότι δεν μπορεί να παραλύσει τελείως η οικονομία και η κοινωνία σε σχέση με την υγεία, έχουν βρει αυτό το δρόμο. Να δούμε αν θα τους βγει σε καλό. Λοιπόν, κύριε Σαμόνια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μια και μιλήσαμε για τη Σουηδία, πριν κλείσουμε,
ναι,
θα είναι πολύ ενδιαφέρον του χρόνου που θα γίνει ο απολογισμός να δούμε αυτό το πιο ελεύθερο, πιο ευέλικτο μοντέλο έναντι της σκληρής καραντίνας που εφαρμόζουν άλλες χώρες, πώς απέδωσε, αν απέδωσε και γιατί απέδωσε.
Μάλιστα. Λοιπόν,
και πάλι σας ευχαριστώ.
Και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω ότι μιλούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας και ογκολογίας, τον κύριο Γιώργο Σαμόνη, ο οποίος έχει δουλέψει χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, αλλά και πολλά επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων και αναφορών στο έργο του. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή μουσική, παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα για να προλάβουμε να πάμε στην Σουηδία, στο Στοκχόλμη, να μιλήσουμε όχι με έναν γιατρό, αλλά με έναν συγγραφέα, τον κύριο Θοδωρή Καλυφατίδη. Thank you. Λοιπόν, όπως λέγαμε, υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη που όλο αυτό το διάστημα ακολούθησε κατά πολύ ακολουθεί μια διαφορετική αντιμετώπιση της απειλής του κορονοϊού, ένα άλλο μοντέλο. Ορισμένοι το λένε παράλογο πείραμα και η χώρα αυτή δεν είναι ούτε η Βρετανία, ούτε η Ολλανδία, είναι η Σουηδία, η οποία εν πολλής ακολουθεί την λογική, τη μεθοδολογία της συνωνοσίας της Αγγέλης. Και όταν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εισήγαγαν δρακόντια μέτρα με ταχύτητα τους ρυθμούς για την εξάπλωση της επιδημίας, η Σουηδία έμενε ήρεμη, κρατούσε πολλές σχολικές μονάδες σε λειτουργία, κολέγια, καταστήματα, ακόμη και χιονοδρομικά κέντρα, καφέ, εστιατόρια, μέσα μεταφοράς. Βεβαίως, σε μια κοινωνία γίνονται όλα αυτά που υπάρχουν, διατηρούν οι άνθρωποι από μόνοι τους εκφύσεως κάποιες αποστάσεις μεταξύ τους και έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο τι τους λέει η κυβέρνηση, οι δημόσιες αρχές, εν προκειμένου και οι υγειονομικές αρχές της Σουηδίας. Υπάρχουν και διάφορες ιδιαιτερότητες που οι Σουηδοί θεωρούν ότι λειτουργούν υπέρ τους. Είναι μια αραιοκατοικημένη χώρα, έχει ένα πληθυσμό κάπως μικρότερο από της Ελλάδας, αλλά μια έκταση 450.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Και αυτό είναι η δεύτερη δηλαδή σε έκταση χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακόμη και οι πόλεις της δεν είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες. Υπάρχει μια έμφυτη τάση για κοινωνική απόσταση, αυτό το κάναν και από πριν, στο πώς δουλεύαν, στο πώς επικοινωνούσαν, δεν είναι κάτι διαφορετικό και καινούργιο. Επίσης είναι μια χώρα στην οποία δεν συγκατοικούν οι γενιές μεταξύ τους ίδια σπίτια, δηλαδή γονείς και παιδιά μετά από μια ηλικία. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Ωστόσο, η Σουηδία έχει θύματα. 10.000 και παραπάνω είναι τα κρούσματα και κάπου χτες το βράδυ ήταν 887 οι νεκροί. Επομένως, έχει ένα κόστος όλο αυτό που κάνουν. Θα προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Παγκοσμίως συζητούν για την περίπτωση του σουηδικού μοντέλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Θα μας τα εξηγήσει, όχι επαναλαμβάνω, ένας γιατρός, αλλά ο κύριος Θοδωρής Καλυφατίδης, ο γνωστός Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, δοκιμιογράφος, συγγραφέας θεατρικός, ο οποίος από τα τέλη του 60 ζει στην Σουηδία και ο οποίος ορισμένο κομμάτι από τα έργα του το έχει γράψει στα σουηδικά άλλο, και μεταφράσει και στα ελληνικά, άλλο στα ελληνικά. Τον βρίσκουμε λοιπόν στη Στοκχόλμη, φαντάζομαι ημιέγκλειστο, και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Κύριε Καλυφατίδη. Γεια σας.
Εσείς λοιπόν είστε σε μια χώρα στην οποία έχουν επαρθεί ορισμένα μέτρα, αλλά πολλά άλλα επιτρέπονται και επαφίεται βέβαια και στην αυτοσυγκράτηση των πολιτών τι κάνουν και δεν κάνουν. Πώς είναι λοιπόν η κατάσταση, πώς ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες και τώρα πώς είναι από πλευράς τρόπου ζωής?
Φυσικά υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, αλλά δεν είναι τόσο δραστικές όσο είναι σε άλλες χώρες. Ας πούμε, τα δημοτικά σχολεία δεν έχουν κλείσει. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν κλείσει, ο λόγος που λέγεται τουλάχιστον, είναι ότι εάν έκλειναν δεν θα υπήρχαν ούτε γιατροί ούτε νοσοκόμοι στα νοσοκομεία για την φροντίδα των όντως αρρώστων, διότι όλοι αυτοί θα μένουν αναγκαστικά σπίτι με τα παιδιά. Κατά τα άλλα, έχουν κλείσει τα γυμνάσια, τα πανεπιστήμια, τα εστιατόρια, πολλά από αυτά κλείνουν από μόνα τους. Οι γενικότερες συγκεντρώσεις έχουν απαγορευτεί, αλλά δεν έχει απαγορευτεί η ελευθερία του να κάνεις ένα περίπατο στο κήπο σου ή στο δάσος ή οπουδήποτε άλλο. Και αυτά οφείλεται σε ορισμένες ειδικές συνθήκες. Πρώτον, έχουμε τη σουηδική νομοθεσία. Η σουηδική νομοθεσία δεν επιτρέπει, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι όσοι το κουβεντιάζουν το θέμα, δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, να καταργήσει τις ατομικές ελευθερίες του ατόμου από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να περάσουν από την Βουλή, πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Και αυτή είναι ένα πρώτο και βασικότερο εμπόδιο. Δεύτερον, ήταν ότι όταν ξέσπασε ο ιός, υπήρχαν κάπου 200.000 Σουηδοί εκτός Σουηδίας, τουρίστες, επιχειρηματίες και αυτού του τρόπου ταξίδιους, οι οποίοι θα γύριζαν σπίτι τους. Δεν μπορούσε η Σουηδία να τους απαγορέψει να γυρίσουν στα σπίτια τους. Τρίτον, δεν πίστευε κανείς, δεδομένου ότι δεν ξέραμε κιόλας τίποτα λιγότερο, ότι το να κλείσει κανείς τα σύνορα θα κρατούσε τον ιό απ' έξω. Καλώς ή κακώς δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε ούτε πώς μεταδιδόταν, ούτε ποια ήταν, ποιοι ήταν οι καλύτεροι τρόποι να το αντιμετωπίσει κανείς. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα πάρθηκαν ορισμένες αποφάσεις. Εγώ που ζω στη Σουηδία δεν νομίζω ότι ήταν λάθος αποφάσεις. Φυσικά το πράγμα συζητιέται, δεν είναι ούτε ειδικός ούτε επιδημιολόγος και αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη που μιλάω τώρα για αυτά τα πράγματα. Αλλά ζω σε αυτή τη χώρα και ζω αυτές τις μέρες. Ναι. Δεν βλέπω να έχει γίνει καμιά ειδικότερα μεγάλη καταστροφή στη Σουηδία από τις άλλες χώρες, διότι ακόμα είναι νωρίς, ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι τελικά θα είναι νεκροί και πόσοι τελικά είναι αυτοί που είναι που βαλούν τον ιό μέσα τους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένα σωρό άτομα, πιθανό να υπάρχουν ένα σωρό άτομα χωρίς συμπτώματα. Οπότε είναι πολύ νωρίς για τον οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο να αναφερθεί στο θέμα αυτό με βεβαιότητα. Νομίζω θα ήταν ένα σοβαρό λάθος.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή είναι το γενικότερο αίσθημα είναι ότι κανείς ακριβώς δεν ξέρει ποια είναι η σωστή τακτική.
Ναι.
Γιατί και το κλείσιμο μιας κοινωνίας, μιλάμε για την οικονομία πολύ, δεν είναι το θέμα το οικονομικό, αν και υπάρχει αλλά σε άλλα επίπεδα, είναι ότι το να κλείσει μια κοινωνία πάντα έχει συνέπειες.
Φυσικά, πάντα έχει συνέπειες. Φυσικά έχει συνέπειες.
Και δεν ξέρουμε ποιες είναι οι χειρότερες συνέπειες αυτή τη στιγμή. Αυτά ναι. Θα τα δούμε σε λίγο.
Στη Σουηδία απάντησαν με τον τρόπο τους ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες θα ήταν του ενός ολικού lockdown, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες, ήταν χειρότεροι. Θα ήταν χειρότερες από τις ιατρικές και με όλη αυτή την νοοτροπία και την φιλοσοφία και την θεσμική, όπως μας εξηγείται, διάσταση που έχει το θέμα των ελευθεριών και τι μπορεί να κάνει το κράτος και να μην κάνει και πώς να νομοθετήσει και ότι δεν μπορεί με μια υπουργική απόφαση όπως στις δικές μας χώρες να αποφασιστούν όλα αυτά. Αλλά από την άλλη μεριά, κοιτώντας τα νούμερα, προς το παρόν, έχετε δίκιο να λέτε ότι πρέπει να δούμε το τέλος αυτής της υπόθεσης. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, στη μια ολοκλήρωση, επηρεαζόμαστε, όλοι επηρεάζονται και οι ειδικοί και οι κυβερνήσεις από την τρέχουσα πραγματικότητα. Αυτή λέει ότι η Σουηδία έχει αρκετά περισσότερα κρούσματα και από τους γειτονές της στις σκανδιναβικές χώρες, 10.000 σε σχέση με τον πληθυσμό της, και αρκετά περισσότερους νεκρούς, 887 ήταν εχθές, και σε σχέση με την Νορβηγία και τη Δανία και τη Φιλανδία, και αν θέλετε, κάνοντας πια αναγωγή και των πληθυσμών, και κάπου 8,5 φορές περισσότερους από την Ελλάδα. Αυτό δεν τους ανησυχεί, δεν τους προβληματίζει. Βλέπουμε να υπήρξε μια μερική αυτοκριτική και από τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά βασικά νομίζω ότι όλοι συμφωνούν σε αυτή την τακτική, όπως και εσείς λέτε.
Ωστόσο,
την αμφισβητούν καθόλου, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση?
Φυσικά και αμφισβητείται. Φυσικά και αμφισβητείται, κύριε Παπαδόπουλε. Και μάλιστα ειδικότερα καμιά φορά αμφισβητείται και για εμφανείς πολιτικούς λόγους, δηλαδή να αποδοθούν ευθύνες,
ναι,
να κυφταίνε
το πολιτικό παιχνίδι, ναι.
Ναι, το πολιτικό παιχνίδι.
Ενώ την κοινωνική πλευρά του πράγματος, όχι
ναι, αλλά και η κοινωνία αντιδρά, φυσικά και η κοινωνία αντιδρά. Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι η κοινωνία τους έχει εγκαταλείψει, ότι η Σουηδία δεν είναι πια η Σουηδία που ήταν. Και ως ένα σημείο όλα αυτά είναι σωστά, διότι ένα από τα προβλήματα τα οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η παρούσα κυβέρνηση ήταν ότι τα νοσοκομεία και τα αποθέματα, τεχνικά αποθέματα σε θέματα υγείας, ήταν σε άθλια κατάσταση. Θα μου πείτε γιατί ήταν σε άθλια κατάσταση? Γιατί ο οικονομισμός των 30 τελευταίων ετών, τα αποθέματα δεν είναι πια σε αποθήκες αλλά στα ποτηρά που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, αυτό το just in time theory, που θεωρία που υπήρχε και που κυριάρχησε παντού. Άδειασε τα νοσοκομεία από αποθέματα, άδειασε τα φαρμακεία από φάρμακα, άδειασε τα νοσοκομεία από προσωπικό, τους παίρνουμε όταν τους χρειαζόμαστε, και αυτή την κατάσταση αντιμετώπισε η Σουηδική κυβέρνηση. Νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος με την πληροφορία αυτή θα πρέπει να το λάβει υπόψη του. Δεν μπορούσε να κάνει θαύματα. Όλα ήταν σε κακή κατάσταση.
Ακόμα και σε μια χώρα που φημίζεται για το κοινωνικό της κράτος κλπ.
Ακριβώς.
Μας λέτε ότι έχει αλλάξει ακόμα και αυτό.
Ακριβώς. Διότι οι σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, οι οποίες σαφώς δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και στο μέλλον θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα με τις θεωρίες αυτές, με την φοβερή συγκέντρωση κεφαλαίων σε ορισμένα χέρια, με τη θεωρία ότι δεν έχει σε καμιά αποθήκη αλλά τα αγοράζει τη στιγμή που τα χρειάζεται. Mm-hmm. Εγώ έχω παραγγείλει μια μπαταρία από την Γερμανία και έχουν περάσει τώρα για την ακρίβεια 5 εβδομάδες και ακόμα δεν έχει έρθει και τελικά δεν ξέρω αν θα έρθει.
Ναι. Κύριε Καλυφατίδη, ένας λόγος που ακολουθούν αυτή την τακτική που κατά πολύ είναι η ανοσία Αγγέλης είναι ότι έχουν υπόψη τους οι θύνοντες εκεί ότι έτσι κι αλλιώς ο σουηδικός τρόπος ζωής περιέχει μια κοινωνική απόσταση, δεν χρειάζεται λοιπόν η αποστασιοποίηση που επιβλήθη εδώ, το κάνουν από μόνοι τους οι άνθρωποι στο πώς εργάζονται, στο πώς έχουν κοινωνικότητα μεταξύ τους, στο πώς δεν συγκατοικούν με τους γονείς τους. Και βέβαια είναι και μια αραιοκατοικημένη χώρα, παίζει ένα μεγάλο ρόλο αυτό πάντα στην γεωγραφική διασπορά τέτοιων λοιμωδών νοσημάτων. Είναι έτσι ο τρόπος ζωής των Σουηδών, όντως συμπεριφέρονται έτσι και αλλιώς με τέτοιο τρόπο και στον καλό τους τον καιρό.
Ναι. Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά αλλάζουν και οι νεότεροι Σουηδοί που είναι ας πούμε σε ηλικίες από 18 μέχρι 40 σήμερα, ναι, δεν φαίνονται με τον ίδιο τρόπο που φαίνονται οι γονείς τους. Mm-hmm. Και όταν συναντιούνται στους δρόμους και αγκαλιάζονται και φίλονται, ναι, και πιάνονται από το χέρι. Mm-hmm. Και το καφενείο που δεν υπήρχε όταν πήγα εγώ στη Σουηδία σαν ένα χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας και του τρόπου που συναντιέται, αρχίζει και αυτό να ψιλοϋπάρχει και στη σουηδική πραγματικότητα. Όλα αυτά αλλάζουν. Εκείνο που βασικά δεν αλλάζει είναι ότι παρόλη την κρίσιμη κατάσταση που βρέθηκε η Σουηδία, υπήρχαν ορισμένα πράγματα από πριν. Ας πούμε, η δημόσια υγιεινή, οι δημόσιες τουαλέτες, τα εστιατόρια, τα καφενεία, τα πανεπιστήμια. Όλα αυτά κατά βάση είναι καθαρά. Δηλαδή δεν γίνεται να κολλήσει τίποτα, ναι, με το να χρησιμοποιήσει αυτές τις ευκολίες. Ναι. Δεύτερον, ότι υπάρχει μια παράδοση, ας πούμε, της αθλητικής Σουηδίας. Οι Σουηδοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν κάθονται στο καφενείο. Ναι. Προτιμούν να κάνουν περίπατομό τους στην εξοχή, να παίξουν, ναι, ποδόσφαιρο, να κάνουν σκόκι, να κάνουν σκι και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά τα πράγματα σίγουρα
βοηθούν,
παίζουν κάποιο ρόλο.
Το να είναι σε καλή υγεία κάποιος ασφαλώς αντιμετωπίζει,
ναι,
αλλιώς μια
σίγουρα στεριά. Παίζουν κάποιο ρόλο.
Κύριε
Καλυφατίδη, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι και αυτό αλλάζει, διότι η Σουηδία πλέον έχει ένα πληθυσμό.
Είναι πολυπολιτισμική κοινωνία πλέον.
Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα
από άλλους πολιτισμούς και από άλλες εθνότητες κλπ. Μια τελευταία, για να επωφεληθούμε και τις ιδιότητες σας ως συγγραφέα. Έχετε και την εμπειρία την ανθρώπινη που έχετε. Έχετε, ναι, ζήσει πολλές καταστάσεις. Έχετε γράψει για πολλά πράγματα. Έχετε μια θεώρηση. Κάπως έτσι απλοϊκά, είστε ανθρωπολογικά αισιόδοξος ή απεσιόδοξος από όλο αυτό που ζούμε? Έτσι με μια περιεκτική απάντηση.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω και είναι πολύ δίκαια η ερώτηση αυτή, γιατί η δική μου γενιά πέρασε πολλές επιδημίες. Η πρώτη και χειρότερη ήταν ο ναζισμός, μετά, ναι, ακολούθησε ο Στάλι, μετά έρθε το πόλι, η
πολυμελίτιδα. Ήταν σωστά,
ναι, όλα επιδημίες ήταν. Παγκόσμιες πόλεμες ήταν η χειρότερη επιδημία μέχρι στιγμής. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι, απλοϊκά θα έλεγα, είναι ότι η ανθρωπότητα δεν θα υπήρχε αν δεν είχε ξεπεράσει ένα σωρό κρίσεις. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να χαθούμε από πριν, από 3.000 χρόνια πριν, από 4.000 χρόνια πριν, αλλά και στη συνέχεια. Αλλά πάντα φαίνεται ότι κάτι μαθαίνουμε. Το κακό είναι ότι ξεχνάμε και κάτι πάντα. Οπότε το συμπέρασμά μου είναι απλό. Η ανθρωπότητα και θα υπάρχει και οι κρίσεις θα συνεχίζονται.
Μάλιστα. Εννοείται και οι υγειονομικές και οι ιδεολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές.
Όλες οι μορφές κρίσης θα συνεχίζονται, γιατί μαθαίνουμε αλλά και ξεχνάμε. Μάλιστα. Αλλά και ξεπερνάμε.
Μάλιστα. Ωραία. Πάντως εσείς είστε σε ημιέγκλειστη κατάσταση, κάπως βγαίνετε, κάνετε, αλλά με περιορισμούς.
Εγώ είμαι τώρα σε αυτό που στην στην κατηγορία των, την πιο επικίνδυνη. Είμαι 82 ετών, δεν έχω προβλήματα υγείας βέβαια, αλλά η ηλικία αυτή καθεαυτή είναι αρκετά υψηλή. Δεν αποφεύγω να βγαίνω έξω με την έννοια ότι δεν πάω να κάνω ένα περίπατο στο δάσος της γειτονιάς μου. Εχθές ήμουν και έκανα πολύ ωραίο περίπατο που με αναζωγόνησε.
Και δεν χρειάζεται να στέλνετε όπως εδώ, εμείς στέλνουμε κάποια μηνύματα, πρέπει να έχουμε μια ειδική άδεια για να βγούμε. Εκεί δεν γίνεται, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Ναι.
Τίποτα από αυτά. Και ορισμένες δουλειές που πρέπει να γίνουν πρέπει να τις κάνω. Δεν μπορώ να στείλω τους γείτονες να μου τις κάνουν. Αν χρειάζομαι ένα φάρμακο, μπορεί να πάει ο γιος μου να με βοηθήσει, ή αν είναι εδώ η κόρη μας. Αλλά βασικά αισθάνομαι ευθύνη απέναντι. Δεν φοβάμαι τόσο να κολλήσω εγώ, φοβάμαι να μην κολλήσω άλλους.
Ναι.
Αισθάνομαι αυτή την ευθύνη και το προσέχω. Δεν το ξεπερνάω, ας πούμε, χωρίς να έχει σημασία. Αλλά έχω ακόμα το δικαίωμα να λειτουργώ σαν άνθρωπος, να βγω έξω στον δρόμο να κάνω ένα περίπατο μόνος μου, χωρίς να δείχω στο πρόσωπο του άλλου και χωρίς να πηγαίνω να χαιρετάω διαχειραψίας.
Και γενικά, έτσι συμπεριφέρονται, ναι. Γενικά, δηλαδή ο μέσος Σουηδός κάπως έτσι κινείται.
Ναι, και δεν χρειάζομαι την αστυνομία για να το κάνω αυτό.
Ναι, μάλιστα. Κύριε Καλυφατίδη, να σας ευχηθούμε καλή υγεία και καλή συνέχεια και καλή τύχη βέβαια και όπως σε όλους μας.
Επίσης σε όλους μας, ναι, επίσης.
Ευχαριστώ
που με πήρατε, ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας στη Στοκχόλμιο, την Αθήνα. Να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Θοδωρή Καλυφατίδη, τον γνωστό Έλληνα συγγραφέα, ιστοριογράφο, ποιητή, δοκιμιογράφο, θεατρικό συγγραφέα, ο οποίος από τη δεκαετία του 60 πήγε να σπουδάσει και έμεινε στη Σουηδία. Ένα μέρος του έργου του είναι γραμμένο και στα σουηδικά και μετά μεταφράστηκε στα ελληνικά. Μετά έγραψε και διάφορα μυθιστορήματα και πεζογραφία και στα ελληνικά βέβαια. Στις εκδόσεις Γαβριλίδη είναι τα περισσότερα βιβλία του. Και μιλούσαμε ακριβώς, τον καλέσαμε για να δούμε αυτό που ονομάζεται μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας από την Σουηδία. Μια διαφορετική στάση σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Η Σουηδία κάνει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει κάποια προφύλαξη, αλλά ουσιαστικά προχωράει με αυτό που λέγεται ανοσία αγέλης, δεν έχει αναστείλει ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, γιατί βασίζεται και στο γεγονός ότι διαθέτει ένα καλό σύστημα, μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και ότι δεν ήθελε να κάνει μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές ζημιές με ένα απόλυτο lockdown. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε ακόμα μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να πούμε ότι την επόμενο μεγάλο Σάββατο, μόνο το μεγάλο Σάββατο, θα είμαστε μαζί ξανά 12 με 1 όμως. Έτσι, όχι την κανονική ώρα 11 με 12, 12 με 1 θα κάνουμε περισσότερο ένα γύρο. Θα δούμε την κατάσταση εδώ στην περιοχή που είναι η Ελλάδα, στις γειτονικές χώρες, στα Βαλκάνια, στην Τουρκία. Πριν σας ευχηθούμε, καλό Πάσχα. Λοιπόν, προς το παρόν, καλή Κυριακή να έχετε από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο. Γεια. Thank you.